Du lytter til et podcast fra FC Københavns Fanradio. Programmet med tid til detaljerne.
En fredag aften i Herning. Ja, det lyder som noget med Crazy Daisy og svinge med træbenet, men nej. Det var ude ved messecenteret, det foregik på et fuldstændig udsolgt MCH Arena, hvor der endda var en ny stadionrekord. Desværre blev det ikke til nogen rekordstor FC Københavns sejr. Det blev derimod tid et nederlag. Hvordan det spændte af, og hvad for nogle perspektiver der er, det skal vi kigge nærmere på. Og så skal vi selvfølgelig se frem mod onsdagens kamp i Champions League. Ja, den har vi nemlig heller ikke glemt. Du lytter til FC Københavns Fanradio. Velkommen indenfor til udsendelse i den normale række nummer 450. Ja, det er simpelthen episode nummer 450, og så ligger der omkring en 25-30 specialoptagelser. Det er såkaldte interviews med spillere, det har været interviews med sportsdirektør, cheftræner, og så har det været de her transfer deadline live-udsendelser, vi har lavet i løbet af årene. Så vi nærmer os de 500 med utrolig raske skridt. Ja, kære lytter, vi er glade for, at du stadig er med. Mit navn er Jonas Alfolk, hvor jeg byder indenfor. I dag har jeg to gæster. På min venstre side sidder Benjamin Dane. Velkommen til, Benjamin.
Mange tak.
Jeg er glad for, at du vil komme oven på fredagens power-resultat. Det sætter jeg stor pris på. Og så over på den anden side har jeg i sandheden det, jeg vil kalde en god gammel ven af fanradioen, nemlig Sebastian Stanbury. Velkommen til, Sebastian.
Tak for det.
Som jo nu er på Mediano.
Korrekt.
Og jeg skal starte med at ønske dig og dine to medkompaner, Carsten Krogh og Thomas Pynt, tillykke med jeres nominering, som er til det her awardshow på fredag. Og du skal lige prøve at præcisere præcis, hvad er det, I er blevet nomineret til?
Det er til Sportsjournalisternes Dag, som er de danske sportsforening Danske Sportsjournalisters årlige medlemsdag med generalforsamling og middag og fest. Og der er der også en prisuddeling. Journalister kan godt lide at give priser. Ja. Kan godt lide at få priser. Så vi er nomineret til det, der hedder Årets Digitale Hit. For vores podcast sammen med Jesper Simus Varerummet og sammen med Tyvstart. Ja. Det er sports podcast.
Og skal lige sige, at jeg er altså ikke sendt i byen, Sebastian, når jeg nævner det her, men det er fordi, jeg lytter meget slavisk til den her podcast, Fodbold var bedre i 90'erne, som den hedder, som taler ind i min teenageår. Og minder mig om dengang, jeg begyndte at se fodbold i slut 80'erne og interessere mig som barn og så som teenager. Og det kan dem her, der er gamle nok, derude, kan sikkert huske, hvordan de her ting fra dengang er dem, man husker klarest. Så når I taler om spansk fodbold forleden, og ellers cykler rundt i forskellige gamle minder, er det i virkeligheden for mange af os. Det er jo også det, Benjamin, jeg tænker mange af os gør, når vi sidder og taler om fodbold. Kan du huske den gang og ham der, og det der mål, og den der udebanetur osv. Så det kan jeg godt anbefale til. Jeg ved godt, det koster nogle penge, men jeg betaler de her 35 kroner om måneden, blandt andet for at kunne lytte til det.
Og tak for det.
Ja, selv tak. Fordi det synes jeg simpelthen er pengene værd. For der er ikke så mange steder at gå hen og få det her. Der var for nogle år siden, Benjamin, hvor et marked for dansk podcast om fodbold, der var jo 4, 5, 6 podcast om ugen ude i internettet, hvad jeg lige vil sige, som man bare kunne klikke på, og det var analyser, og det var gamle historier, det var alt muligt. Det er som om, det snæver lidt ind.
Ja, jeg glæder mig til, at der kommer en om fodbold i nullerne. Det er jo det, er min reference om den er.
Det kan du bare se. Men altså, jeg synes, det er ret interessant, at det eksploderede for nogle år siden, og så snæver det ind igen. Nu må vi se, hvad de finder på bold. De gode folk, der tidligere var Ekstrabladet-sporten. Jeg kunne forestille mig, nu har de sat noget, nogle skib i søen. Jeg tror, der kommer mere fra den side.
Må det ikke lyde at komme for at blive som koncept?
Og
siger jeg i en podcast, og som ansat på en podcast.
Og jeg tænker det, men jeg synes i hvert fald, det er fedt, fordi det taler direkte til mig, og jeg kan godt lide at få nogle, både nogle som vi laver her, noget nutidigt, noget aktuelt, og så også få nogle gamle historier. Nå, lad os bare hoppe videre til dagens første emne, nemlig kampen i fredags. Og vi skal lige starte med en disclaimer, fordi at, vi er jo nogle folk, som laver alle mulige forskellige ting. Jeg var hos gode venner og se kampen i fredags. Selskabet var rigtig godt, som jeg sagde, da jeg gik, men kampen var lidt værre, eller resultatet var også i kampen. Men Benjamin, du er simpelthen på arbejde.
Ja, og derfor har jeg jo så heller ikke, må jeg jo beklage over for lytterne, set den her kamp, som blev spillet i fredags. Det var faktisk en frygtelig oplevelse. Jeg var på en reportageopgave og var på vej hjem.
Du er journalist til daglig, skal vi lige sige.
Ja, okay. fra Skjern, og kører jo vitterligt, da kampen starter, lige forbi nærmest.
Kunne du se ved lysmasterne?
Nej, så tæt på kom vi ikke, men det var meget tæt på. Og så måtte jeg jo ellers sidde og kigge lidt ned i min telefon på flashscore på vejen hjem fra Jylland. Og det vil jeg sige, det er værre end at se sådan en kamp og være frustreret over at tabe 2-0. Fordi når man ikke engang kan se, hvad det er, der foregår, så har man heller ikke rigtig noget sted at putte sine frustrationer hen, eller skrive til jer, hvad det er, jeg synes, der er for dårligt,
nej,
eller
præcis.
De her ting, som jeg plejer at gøre. Så det var en helt igennem frygtelig oplevelse.
Og det, jeg kan ikke lade mig at spejle lidt tilbage i vores snak om den der podcast, Sebastian og hans to medkompaner har blevet nomineret for, som jo også taler om den tid, hvor tekst-tv, side 219, side 220, det var altså, det var der, du så resultaterne, du sad og opdaterede og kiggede live.
Jamen, det var jo sådan, jeg i sin tid, fordi jeg ikke er så gammel, så også udligne på Brøndby Stadion i 2003. Jeg havde slukket mit tv.
Ikke udligne, kom foran, ikke?
Hvad siger du?
Kom foran, mener du?
Kom foran, ja. Det er, fordi jeg altid tror, den bliver 1-1. Jeg har lavet den her fejl i radioen før.
Og det er helt cool.
Da Hjalte scorer sit mål.
Hjalte scorer.
Jeg har ligesom, jeg har slukket for tv'et, fordi jeg tænker sådan, nej, der står 90 plus et eller andet, og der kommer ikke til at ske noget, og så går der lidt, og så går jeg ind, så tænder jeg sgu lige, og skal sige, hvad blev den egentlig, den der kamp? Og så stod der altså noget lidt.
Det minder om, altså det får mig til at tænke på det der med at sidde i bilen der.
Ja, fuldstændig. Jeg har engang prøvet at sidde i en lufthavn og så følge en hel kamp på ikke engang livescore eller flashscore eller sådan noget, men på den der sådan live opdatering, så jeg sætter det i anførselstegn, som bookmakerne har, farligt angreb, målspark, og så sidder se en hel kamp sidde på sådan en telefon derinde på sådan en bookmaker på en app der. Det, ja, man bliver desperat, ikke? Man må gribe til det der er, og der er heldigvis flere muligheder i dag end dengang, fordi hvis det havde været for 25 år siden, så skulle du håbe, at der var dækning på radioen, eller så havde du været så du ikke kunne følge med.
Du hørte ikke P4 eller et eller andet på vej hjem der fredag?
Nej, men jeg sad i bilen og skulle forsøge at lave lidt... dels at være selskabelig, og dels forsøge at lave lidt interview, så det var også nogle lidt stjålne blikke ind imellem, når vi holdt ind. Sådan jeg lige måtte kaste på den der telefon.
Ja. Nå, okay. Men jeg vil så omvendt tilføje, og det er ikke bare for at redde din rumpet, at jeg faktisk havde både snakket med dig og Sebastian om, at jeg vil gerne tale om den her kamp i sådan lidt helikopterperspektiv, og ikke gå så meget ind i den, især ikke den her... Altså, altså, det er todelt kamp, og første halvleg er noget ensidigt, så jeg vil sige, det er også begrænset, hvad man rent faktisk kan tale om. Fordi jeg vil hellere tale lidt om kamp, og så zoome lidt ud og kigge på det her vedløb mellem tre heste, der ligger meget, meget tæt. Også FC Midtjylland og Brøndby i toppen af Superligaen. Så lad os tale om kampen, men tage den i et lidt større perspektiv. Fordi jeg synes, det er meget interessant, også historisk set. Fordi Sebastian, det var en kamp, hvor de nu endelig på MCH Arena har fået bygget om, helt færdigt, deres langside modsat udskiftningsbænke og modsat kameravinklen har fået lavet det her høje glasparti med en masse, hvad hedder sådan noget, lounges, skyboxes, sponsorområde, som nu endelig kunne tages i brug, så derfor var der ny, altså som en stadionrekord på deres stadion derovre, og det var sjovt at se på tv, kampen blev udsat 10 minutter for øvrigt, der var fyldt. Man kunne se, der var sådan, det var ikke, der var tre sæder derhen og et sæde, der var simpelthen fuldstændig stuende fyldt på stadion, og så kan jeg godt leve med, at der bliver udsat i 10 minutter. For nogle gange så ser man det, om det er udsat, at de ikke kommer ind, og så bliver der ikke helt fyldt alligevel. Men her, der var virkelig, virkelig, virkelig proppet. Og det synes jeg skulle faktisk være meget cool en fredag aften. Men med en kamp, Sebastian, der stod, jeg får lyst til at sige, lidt i skyggen af de her forfærdelige omstændigheder omkring FC Midtjyllands spiller Christoffer Olsson, som blandt andet også blev markeret i det 8. minut med, at man simpelthen stoppede kampen. Og klappet, og alle spillerne klappede. Hvordan betragter du den her situation?
Jamen, det er jo en uhyggelig affære. Altså, lad os starte med sådan helt sådan overordnet set, at en mand på 28, en veltrænet, atletisk mand, som lige pludselig falder om og ligger på sygehuset og i respirator og de her ting, vi hører. Det er jo sådan noget, der sådan helt overordnet minder os om, at vi alle sammen skal dø på et tidspunkt. Og nogle gange ved vi ikke, hvornår det bliver. Så det er sådan en uhyggelig påmindelse om livet, men samtidig så endte det jo også med at i hvert fald blive også den måde, det blev markeret på, en påmindelse om, hvad sport er og hvad sport ikke er. Fordi sport er ikke det vigtigste, men sport er noget, hvor vi så kan, når vi er i det, kan gå sammen om og markere, at det ikke er det største. Ikke? Og det så man jo med kampen, der blev stoppet, og med den fornemme opbakning fra tribunen og fra spillerne, og sådan som det var. Så jeg synes egentlig, det var et fint øjeblik, og så håber vi, at han, jeg vil ikke engang sige tilbage på banen, fordi det er jo sekundært i forhold til, at han bare bliver rask igen og kan være sammen med sin familie.
Ja, tilbage til livet, ja. Jeg har lyst til at sige. Ja. Og det er sjovt, du siger det der med, at sport ikke er det vigtigste, og så tænker jeg straks det her citat med, at fodbold er ikke det vigtigste i livet, det er meget vigtigere end det.
Ja, og det passer jo ikke.
Altså, nej, selvfølgelig
det er jo det. Vi har jo sagt, jeg har sagt det 1000 gange, det der Bill Shankly for citat, men det passer bare ikke.
Nej.
Men så jeg er meget mere til det der sådan fodbold, som det allervigtigste af de næstvigtigste ting. Ja. Eller de mindst vigtige ting. Jeg tror, jeg har hørt Carlo Ancelotti sige det, som tror jeg på italiensk findes det som verdens vigtigste biting, eller noget i den stil. Og sådan kan jeg godt lide det, fordi ja. Det er fandme vigtigt. Men nogle gange bliver man påmindet om, at det er heller ikke det vigtigste.
Jeg plejer at kalde det det mest irrelevante relevante i mit liv. Fordi at det er så skørt, at, altså, at, og så kan det være, at nogen vil grine og sige, du er sindssyg, men at altså, de gule karklutter, jamen, bruger jeg jo kun ned i toilettet. Jeg bruger dem jo ikke på bordet. Jeg gider ikke se min gule karklut. Altså, det er fuldstændig bims, det ved jeg godt, men sådan er det bare. Og det må jeg bare forholde mig til.
Jeg plejer at sige, det er jo bare noget, vi leger.
Ja, præcis.
Altså, og så ved jeg godt, det er det jo så ikke længere, fordi at det er en milliardindustri, og der er folks job, og, og ja. Dermed også dagligdag, som afhænger af, hvordan, om den der bold går ind eller ej, og sådan noget, og op- og nedrykning og mesterskaber, og ja, altså det hele. Men dybest set, så er det også blevet den der milliardindustri, fordi det er en rigtig sjov leg.
Ja, det er jeg ikke uenig med dig i. Vores spiller var med til at markere det, Benjamin. Jeg har set over for Sverige og for Anderlecht, har de stået med banner og sendt støtte til Christoffer Olsson. Det er ikke samme linje, fordi det er en spiller, men vi har oplevet nogle gange herinde, hvor der heldigvis ikke kom hvad skal man sige, dødsfald ud af det, men folk, der har faldet om herinde på tribunen, det kom jeg sådan til at tænke på, da jeg læste om Christoffer Olsson, som lå i koma i respirator. Det der med, at pludselig bliver det ikke vigtigt, faktisk mod FC Midtjylland jo, her i efteråret, hvor vi taber også herinde, men hvor der er en, der ligger lang tid for behandling, at det der med, jeg kunne næsten ikke huske, at vi spillede kampen. Altså, det, vi taber dem, jeg endte med at være sådan, det var ikke så vigtigt, fordi der skete noget andet, der var større. Tror du, at det kan have påvirket vores spillere, eller deres spillere i en eller anden grad, altså positivt og negativt, at sådan noget kommer ind?
Altså, jeg tror, det har påvirket alle spillerne. Det er jeg næsten sikker på, især FC Midtjylland, jo, men også nogle af vores spillere, der kender ham fra landsholdet. Men hvordan det lige er, om det sådan, på den måde har påvirket præstationen, det synes jeg er svært at spekulere om. Jeg kan også godt huske den der omvendte kamp fra efteråret, som vi også taber 2-0. Og jeg stod på nederse ikke så langt fra der, hvor der var en person, der ligesom blev hegnet ind af sådan et hvidt klæde, og der gik jo lang tid, der gik jo et kvarter eller sådan noget. Ja. Og man nåede jo at tænke, at den her person er død, ikke?
Præcis.
Altså, indtil at det så viste sig, at man fik ham fragtet ud af liven her. En mand, tror jeg, det var.
Ja, en ung fyr.
Og det var, altså, den kamp var ikke sjov at se færdig. Og det lignede heller ikke, at der var nogen, der syntes, det var sjovt at spille den færdig. Og, sådan, og jeg tænker, at man i FC Midtjylland har man jo foretaget en kvalificeret vurdering af, om det gav mening at spille den der kamp med alt det, der foregik, og det har man jo åbenbart ment, så man har ikke søgt om at få den udsat eller lignende. Og så er det jo sådan, det skal være. Jeg håber også bare, at Christoffer Olsson, han kommer på højkant så hurtigt som muligt.
Ja, det er vist tanken alle steder fra, at vi håber, han kommer sig, og som Sebastian siger, det handler ikke så meget om at kunne spille fodbold igen, det handler om at kunne være i live. Det må vi bare sige. Men en fodboldkamp, Sebastian, hvor vi fra FC Københavns side stillet op med det, jeg får lyst til at kalde det sædvanlige midterforsvar nu, med McKenna og Vavro i midten. Elias Jæler var på højre bakke igen, og så fik Bio Meling start 11 comeback efter sin skade i efteråret. På midtbanen med Rasmus Falk og Magnus Madsen, der startede inden siden han kom til København. Og så Oscar Højlund, som den her lidt mere, hvad skal man sige, fysiske otter. Og oppe foran havde vi de nu også, får jeg lyst til at sige, tre sædvanlige med Victor Claesson som den falske nier eller angriber, og så Ajuri og Elunusi på de to fløje. Hvad var det for den første halvleg, du så, Sebastian, i forhold til den her FC København-opstilling?
Jamen, jeg synes jo, det var sjovt, at Benjamin snakker om flaskeord og sådan noget. Så kom jeg til at tænke på, at ud over resultatet, eller så, hvis man ikke kigger på resultatet, så ville man godt vide, hvilken kamp det var, hvis man bare kigger på ind- og udskiftninger af den her kamp, ikke?
Ja.
Fordi vi kan se, at Jordan Larsson erstatter Victor Claesson i den 29. minut. I pausen er der to udskiftninger. Kevin Dix og Rooney Badaji kommer ind i stedet for Oscar Højlund og Bjørn Meling.
Ja.
Og i det 75. minut er der yderligere to udskiftninger. Madsen går ud, og så går Jordan Larsson ud igen efter at have været skiftet ind. Så det siger jo noget om, hvor bøvlet en kamp det var. Claesson bliver skadet, Victor Claesson bliver skadet og må skiftes ud. Hans afløser bliver skiftet ind og ud i samme kamp. Udover at man bruger en udskiftning i første halvleg, så er man nødt til at bruge to i pausen, fordi spillet ikke er så godt, eller spillet er dårligt, så man er nødt til at rette op på det og rette op på nogle ting. Ikke? Og det lykkedes ikke for ligesom at drage frem til slutkonklusionen. Det blev til et nederlag i den her kamp, selvom der så var udvikling undervejs. Men for at vende tilbage til første halvleg, FC Midtjylland var klart bedst. De var bedst i spillet, de var mere energiske, virkede det også til, og hvilket Jakob Næstrø også indrømmede efter kampen, eller sagde helt tydeligt efter kampen, at de var bedst til alt. Det var ikke bare noget med, jeg tror spørgsmålet var noget, han fik var noget i stil med, om de viste mere energi, hvor han sagde, at de viste mere af det hele, de var bedst til alt, og det var jo sådan en kamp, det var. Altså, det var, FC København var det næstbedste hold, i hvert fald i første halvleg.
I første halvleg er det så klart, når jeg sidder og kigger på de her stats, det ser fuldstændig bims ud. Det er det ene af top mod bund, har jeg lyst til at sige. Hvis man er til XG, så har den 0-58 til FC Midtjylland. Det er jo ikke voldsomt, men det var lige så meget i spillet. Det var ikke, fordi de skabte 10 store chancer, og Grabater stod til sådan et gyldne bur i den kamp. 0-58 versus 0,04. Ifølge den her statistik, jeg kigger på. Boldbesiddelsen er sådan relativt lige 54-46, men så har vi to afslutninger, et på mål, og Midtjylland har 8-3. Og så kan du da kigge ned. Altså, vi har ikke nogen blokeret skud, vi har ikke nogen hjørnespark, vi har ikke nogen offside. Altså, der er ikke noget, der indikerer offensivt spil. Vi har nærmest ikke noget etableret spil i det løbet af den her første leg.
Nej, det er nemlig også det, jeg sådan tænker sådan over. Der var XG er en ting, og spark på mål og sådan noget, men der var også mange gange, hvor man tænkte, at FC Midtjylland gør det rigtigt i deres angreb. Altså, der kan man se strukturen. Der var den der chance, som Simsier han får, som han sparker over mål. Efter et helt perfekt angreb, ikke? Aflevering, cutback, aflevering tilbage, Simsier sparker over mål, ikke? Det var sådan ting, jamen det er præcis sådan, den der skal spilles.
Sådan en træningsøvelse?
Ja, det var nemlig en træningsøvelse mod nogle holdkammerater, som ved, hvordan de skal løbe, og hvordan de ikke skal løbe, og sådan nogle ting der. Men det her var fuldstændig perfekt udført, og så var det sådan en halvdårlig afslutning. Og FC København havde meget mindre af det. Altså, der var meget mindre strukturer og sådan fornemmelser, og man kunne se, at det hang sammen, som det skulle, og sådan noget. Så det var en dårlig første halvleg. Det var et hold, der var klart i førersædet, og også fik en fortjent føring ud af det.
Jeg fik i hvert fald lyst til at sige, når vi talte om Christoffer Olsson, at det så ud som om, der var nogen, der havde altså haft nogle dage på træningsbanen, hvor de virkelig har været tæt på hinanden og rykket sammen i bussen, og nu skal vi satme ud og give den en skalle, om det er for holdkammeraten, eller om det bare i det hele taget. Så nu skulle den dele med her en. Og det fik den også, fordi vi var ikke i nærheden af noget som helst, da vores midtbane var fraværende i første halvleg. Den blev spillet enten henover, fik ikke dæmmet op for Midtjylland, eller havde simpelthen ikke nogen. De havde ikke noget tag på noget som helst. Der var ikke nogen bolderobringer. De fik isoleret Rasmus Falk i vores fase 1-udspil, som vi har talt om, mig og Benjamin og andre. Et halvår gange, når modstanderen gør det, så har vi ikke så mange gode våben altid. Og så efter 29 minutter, Benjamin, bliver Victor Claesson skadet med det, der ligner en forstrækning, for lyst til at sige, i det ene lår. Og det er jo oftest noget, der tager en 3-4 uger.
Ja, jeg så, at Næstrup havde sagt til Copenhagen Sundays, at de ville få et svar på en scanning i løbet af i dag. Så vi må vente på, om der kommer en udmelding ind så længe, i forhold til, hvor længe han er ude. Vi skal nok ikke regne med ham på onsdag, tænker jeg. Medmindre der er sket et eller andet mirakel. Alene det, at han skal scannes, indikerer jo nok, at han ikke kan spille igen så hurtigt. Så det er jo ærgerligt, når han ellers er startet sit forår med at have scoret to gange i de første to Superliga-kampe, og har set ud til at, ligesom at være den, der skulle sætte sig på den der 9. plads, selvom han spiller den en lille smule alternativ. Så det bliver tab, også fordi, at jeg synes ikke, der er andet end spørgsmålstegn, hvis vi kigger på truppens øvrige angriber.
Ja.
Det er for mig meget mærkværdigt, at Uri Oskarsson overhovedet ikke har kunne komme med i en kamptrup i det her forår, indtil videre, når man tænker på, hvilket efterår han trods alt spillede, og hvor relativt mange minutter han fik. Jordan Larsson, ved vi, at han har set svingende ud hele sæsonen, haft problemer, og Cornelius, det kender vi jo. Altså, jeg synes, det siger meget, at vi er på nuværende tidspunkt stadig befinder os til stedet, hvor Næstrup siger efter kampen, at man ikke kan skifte Andreas Cornelius ind efter en halv time, da Claesson går i stykker, fordi man simpelthen ikke tror på, at han kan holde 60-65 minutter. Det er jo frygteligt.
Det er faktisk frygteligt, og jeg vil også sige, uden at det handler om corner som person, men som situation, er det sgu også et sølle.
Det lyder, altså, som om, at han er kommet tilbage fra en skade i sidste uge eller sådan noget. Og det er jo ikke tilfældet.
Altså, han har været med i truppen til alle kampe i foråret indtil videre. Ikke?
Lige præcis, og spillede også mange af kampene i efteråret. Var der noget hen over vinteren, som jeg har glemt? Det er jo ikke noget.
Der var noget lidt nede i Portugal.
Ja, det er rigtigt.
Han har været taget ud af træningen der. Ikke? Men hvad der egentlig har været skade, og hvad der bare har været dosering i hans tilfælde, altså at man har sendt ham ind i styrkerummet en dag for ikke at overbelaste ham, det ved vi jo ikke noget om.
Har du i virkeligheden, som mig spørger sig, lidt opgivet at holde styr på, om man egentlig er lidt skadet, eller bare bliver doseret, eller hvad der foregår?
Ja,
fordi jeg har det sådan lidt.
Men det havde jeg allerede efteråret sluttet, og derfor kan det også helt urelateret til den her kamp, hvor jeg har lavet mig fortælle, at han faktisk gjorde et meget fint indhop. Så kan jeg godt undre mig en lille smule over, at man i så høj grad prioriterer ham over Oskarsson, sådan som situationen er.
Det kunne jeg forestille mig i hvert fald, at Rui kommer tættere på nu, hvor Claesson er skadet i en periode. Men han går i hvert fald ud, og det er jo aldrig fedt at få sin anfører skadet. Så efter en halv time på udebane mod et hold, som er din direkte konkurrent om mesterskabet, og man spiller rigtig dårligt. 5 minutter senere, der får man efter Midtjylland et hjørnespark, som de udfører rigtig, rigtig godt at få savet væk fra vores 2-3 stærkeste hitter. Der tænker jeg på Scott McKenna, Dennis Vavro blandt andet. Og der ser vi udspillet ud. Sebastian, får du lyst til at sige?
Ja, det er et rigtig flot. Det er meget smukt hovedstødsmål, synes jeg. Han kommer virkelig flot op til den, og den er hættet lige over, hvor den skal. Jeg synes virkelig, det er et flot mål. Men der er noget i afstemningen i FC Københavns forsvarsspil, som er mangelfuldt. Han står ved Oscar Højlund, som ikke får dækket ham op. Og den spiller, jeg kan ikke huske, hvem det er.
Elunushi.
Er det Elunushi, der er lige på vej ud for at tage duellen, når ikke at tage duellen, før han har hættet den over et langt hjørne. Så at der er noget, der er ikke afstemt i den der situation.
Det er ikke første gang i den her sæson, at vi har formået at blive fanget på et kort hjørnespark. Jeg tænker især på den her situation oppe i Farum, hvor de alle sammen står og er stadig i gang med at diskutere, om det er et hjørnespark eller et målspark, og så bliver den taget kort, sævet over i det bagerste område, hvor Frese han vinder duellen over Jæler, der så er der mål. Og jeg tror, nu har jeg set det her mål nogle gange, og jeg synes, der er, uden at de helt sammenlignende, så er der lidt af det samme. Altså det her med, at man hjørnesparket bliver sat i gang på en alternativ måde, og så glemmer man det, som man egentlig havde som opgave inden for en
ny situation
inde i feltet. men når den så bare bliver hældt ind i straffesparksfeltet på bold nummer to, jamen, så skal man jo stadig tage sine dueller derinde.
Ja, det får mig til at tænke lidt på sådan noget, når nogen skal forklare ADHD, sådan noget look squirrel, og så kigger man til højre, mens man er ved at tale om, hvordan biler kører over for rødt lys eller sådan noget. Ikke? Altså det der med, det var sådan helt, situationen er ny, og så er det sådan, så falder alt på gulvet.
Og det, nu har jeg aldrig været professionel fodboldspiller, heldigvis for alle professionelle fodboldklubber, men det burde være ret simpelt.
Ja.
Altså,
følte det sig dørs?
Ja, altså, og det burde være sådan noget, der var standard i de bedste klubber. Altså, det burde være sådan noget, der adskilte de store fra de små hold.
Ja.
Hvem er det, der er gode til det? Hvem er det, der er gode til at være koncentreret? Ikke bare i det situation, hvor bolden skal tages, men også 2 sekunder efter, når der kommer en ny situation, som egentlig er den samme situation. Det burde et hold som FC København have styr på. Det er også det, vi forventer med den mentalitet og den... Altså den defensive struktur, som vi har kendt FC København for i årtier.
Ja, også fordi, at altså, så overraskende er det heller ikke, at et hold tager et kort hjørnespark. Altså det sker jo efterhånden i hver kamp. Man sidder og ser, at der er mange, der bruger de her variationer. Så man kan jo heller ikke undskylde sig med, at det var en variant, man ikke var klar på.
Vi var dårlige på defensiv dødbold, det må jeg bare sige. Især i denne sæson, vi var der også i sidste. Jeg synes, vi blev bedre efter nytår. Det har jeg i hvert fald set de første par kampe. Det har også hjulpet, vi har fået en midterforsvar ind, der hætter, som vi andre sparker en hel flugt, og vi rammer rent. Men stadigvæk, det er fandme op ad bakke. Midtjylland er dygtig på dødbolde, det skal også siges. Som Sebastian siger, det er et virkelig godt mål. Det må man bare give kado. Efter den her scoring, så svinger de en lille bitte smule ned i dominans, men når jeg sidder og kigger på det her, overtal eller spildominansbarometer på Superliga.dk, så har de på nær det her lille nedsving omkring scoringen, eller i førscoringen, der har de fuld dominans i første halvleg. Lige før pausen mister den en lille bitte smule. Vi har en lille bitte smule etableret, men det er ikke meget, det er ikke rigtig farligt. Det har vi så til gengæld i starten af den halvleg, efter vi laver, som du benævner, Sebastian, dobbeltudskiftning. Højlund går ud, efter jeg synes, han er blevet smidt ind i en alt for svær kamp i virkeligheden fra start. Ja, der var mange muligheder, hvad kunne man gøre, men jeg sad allerede fra start og tænkte, det var en for stor mundfuld. Det var nok bare mig.
Ja, men det viste sig at være, men jeg kan godt forstå, at han prøver, fordi han har jo gjort det godt holdet.
Ja, sandt.
Altså, han kommer ind mod Manchester City og går bare ind og smækker igennem. Ikke? Ja. Og den der skuldertakling på Haaland, den husker vi da. Så jeg kan jo godt forstå, at han har ikke givet indikationer af indtil nu, at det var for stor kamp. Men en kamp så, hvor resten af holdet heller ikke fungerer, der er det så fair nok, at han heller ikke lige rammer sit topniveau.
Ja, og Beo Meling, som startede ind igen for første gang i lang tid, han lignede simpelthen en, der ikke var helt klar til at starte ind, for jeg bare lyst til at sige. Det tror jeg simpelthen var et sats. Og det, altså, for mig at se, var han ikke klar til det.
Han så også utrolig rusten ud, da han kom på banen mod FC Nordsjælland i mandags i anden halvleg, hvor vi også spillede dårligt, og hvor at ham og Madsen og Falk, de jo formåede at tabe bolden den ene gang efter den anden, efter den tredje, når vi forsøgte at bygge op i venstre side. Altså, han havde han redder en bold fantastisk, ja, med hovedet, hvor han slår baghovedet ind i stolpen rigtigt, bagefter, ja. men ellers så gør han ikke noget rigtigt i det indhop. Så jeg var faktisk meget overrasket over at se ham starte inden.
Ja.
Men der er jo ikke nogen tvivl om, at han er Jakob Næstrups mest foretrukne venstreback. Så det har jo nok været det. Ja. Altså, enig, at han stadigvæk mangler noget, men der er nok en kalkyle i, at han hellere vil have en Beo Meling på 85%, hvad ved jeg, 90%, frem for nogle af de andre, også fordi, at han skal spilles i gang, så han kan spille hver gang i løbet af foråret.
Han bliver så skiftet med Kevin Dix, og det bliver straks bedre. Altså, Kevin Dix så til gengæld helt vildt klar ud, og spillede faktisk den der anden halvleg rigtig godt, synes jeg, i størstedelen af halvlegen. Det var ikke fordi han så blev dårlig sidste 10 minutter, men jeg synes bare grundlæggende, han gjorde det rigtig, rigtig godt. Og det gjorde den anden indskifter, Rudy Badaggio og Sebastian, fordi nu har der været rigtig meget snak, og det gider vi ikke gå tilbage i. Men nu kom han ind. Hvad var det så for en præstation, du så?
Jamen, det var jo den der Rooney, som også fik lov at ligge, hvor han er god. Det er jo en af årsagen til, at han ikke har spillet så meget. Altså, det har du også sagt. Altså, det har han faktisk ikke sagt. Han har sagt meget om, han vælger det bedste hold. Det har været sådan en standardsætning. Men det handler også om kampbilledet. Og der har været nogle kampe, hvor han måske ikke skal spille og spille mod Manchester City, hvor FC København ikke har bolden. Men det her var en kamp, hvor FC København har bolden meget op, også omkring mål. Og det er jo der, han er god. Det er der, han kan blive farlig, både med afleveringer og med afslutninger og sådan nogle ting. Så det var nemlig en situation, hvor han meget ofte var i spil i de situationer og i de steder på banen, hvor han er rigtig god.
Han sagde i min historie blandt andet efter kamp i Silkeborg, hvor der var mange fans der, og journalister, der undrede sig over, at Rooney ikke kom ind, men at Victor Froholt kom ind til sidste kampen. Og der sagde i Næstrup, at det handlede om, at man ikke skulle jagte. Og at man skulle jagte, havde man sat Rooney ind i stedet for. Det skulle vi her. Og så kommer han ind, og jeg synes, han er fuldstændig fundamental i vores bedre anden halvleg. Han er en stor kreatør, han er meget involveret i ting, han har nogle af de her Rooney-afslutningspositioner, hvor han får bolden enten på kanten af feltet eller lige inde i feltet, og afslutter mod det lange hjørne. Og med lidt held og snille og evne, så scorer han også minimum et mål.
Ja, fordi han er så god til det der med, at selv i et felt, der er ret fyldt, at tage det der ene træk, der gør, at han kan komme til afslutning. Der var så ikke nogen af dem, der savlede over det lange hjørne i den her kamp, men jeg synes, vi fik vist, at han ikke har glemt at spille fodbold i vinterpausen. Også der var ude at se i træningskamp mod AGF, vi vidste det så også godt, men altså...
Der var meget godt sparket.
Ja, det var meget godt sparket mål, og det spark der. Men vi fik se, hvad det er, han kan bidrage med.
Ja, det må vi sige. Men inden vi nåede til at se det meste af det, Benjamin, så... vi sad foran fjernsynet 5-6 mennesker og kiggede på hinanden. Og så blev der forholdt straffe, og så var vi sådan lidt, hvor var det hen? Og så siger jeg til de andre, det tror jeg er den der situation, hvor Johan spiller den på tværs, inden der bliver afsluttet og brændt. Og så er vi sådan lidt, så har han jo afsluttet, at fordelen så ikke, hvis det er, at den så ikke er afviklet, så skal man ikke give tilbage eller noget. Det diskuterer vi lidt. Så ser vi det slow, og der bliver bare udbrudt i munden på hinanden. Der er jo ikke straffe. Så laver vi den klassiske til at starte med. Hvis nu det havde været en FC København angriber, hvad er din umiddelbare tanke så været, når du så den igen?
Jamen, jeg synes, problemet med den er, at... må jeg hellere disclaime, at det kan godt være, at der er et eller andet lovteknisk, som jeg ikke ved nok om.
Så tager vi gerne mod lærdom.
Men Grabato kommer ud af sit mål og har ligesom sådan... Han har jo fået plantet sig. Altså, det er ikke sådan, så at han kommer springende ind i Cho, efter at han har afleveret bolden. Altså, Grabato er, hvor han er, og Cho fortsætter jo så marginal fremad, efter at han har afleveret den her bold, og så er der en kontakt, hvor der så opstår en fordel, hvor at FC Midtjylland får et fuldstændig frit skud på mål og brænder. Og så er en eller anden grund, så vælger Sandy Putros at dømme straffe bagefter. Og jeg må sige, jeg kan ikke forstå det. Jeg synes, som du selv siger, jeg synes, at jeg tænker, at fordelen, når den er spillet færdig, må annullere det. Der simpelthen bare ikke er straffe. Altså, jeg forstår ikke, at den ikke bliver kaldt tilbage.
Jeg skal lige tilføje, at der er en anden situation tidligere kampen, hvor han også lader en fordelssituation køre, og så hvor der kommer det efterfølgende, og så alligevel kalder den tilbage også. Det er ikke noget, vi ser så tit.
Jeg ved ikke, hvordan det fungerer med VAR og sådan noget. Det kan lade sig gøre, inden vi bliver for definitive, men jeg synes, altså man kan også sige, at den snak bliver jo irrelevant af, at jeg bare ikke synes, der er straffe.
Hvad siger du, Sebastian, som neutral jagter?
Præcis det samme, som Benjamin siger. Altså, jeg holdt øje med, da jeg så replayen, faktisk lige her, inden vi gik i studiet. Det ser ud som om, at der bliver dømt straffespark, så Midtjylland-spillerne lægger ikke mærke til det. Fordi normalt, når der er en straffesparkskendelse, så holder man øje med, om den kommer. Og her var det sådan, dommeren plejer på pletten. Og så går der et stykke tid, før der bliver reageret. Fordi der er ikke nogen, der forventer det. Der er ikke nogen, der har appelleret for det overhovedet. Og jeg synes jo, ligesom du siger, Benjamin, det ser ud som om for mig, at Grabato kommer ud og faktisk er meget opmærksom på at stoppe, inden han brager ind i Cho, og så kommer der den der berøring, men det er jo ikke nok til, at der er noget plus, at jeg synes, det er en situation, hvor fordelen er så stor, at FC Midtjylland kan sparke ind i tomt mål, og så synes jeg ikke, man skal have begge dele. Jeg forstod det ikke.
Men det må være det, at der trods alt er en kontakt mellem dem, der gør, at man ude i varevognen så har vurderet, at man ikke kan kalde den tilbage.
Det er helt sikkert. Altså, han vælter jo ind over ham. Det kan vi jo se, og de rører hinanden. Men For mig er det stadigvæk ikke.
Jeg synes næsten, man kan se på den måde, som Cho falder på, at der ikke er straffe. Eller sådan, altså, det er sådan, han tilter bare sådan, du ved, på en sådan lidt underlig måde. Det, ja.
Og så det her med, at spillerne dømmer jo hele tiden, om man spiller serie 6, eller du spiller Superliga, eller hvad du spiller. Spillerne dømmer jo konstant kampene og råber til dommeren og sådan noget. Men de ser jo alt, og som Sebastian siger, hvis Grabada havde pløjet ham midt over, så havde de jo løftet armen alle sammen, selv nede i midterforsvaret i den anden ende. Hey, hvad sker der? Der er ikke nogen, der reagerer overhovedet på den der, hvad skal man sige, kontakt. Og det er jo for mig ofte, jeg ved godt, at spillerne ikke altid er ret, og de appellerer det mindste indkast af alt muligt, men der plejer at være noget om snakken. Så jeg lavede hurtigt den der også i stuen. Hey, hvad nu, hvis det havde været den anden vej? Og så havde alle sammen, så måtte jeg skrive på Twitter, der skulle ikke straffe til os. Hvad fanden sker der, mand? Altså, jeg synes bare, det er mærkværdigt at se. Nå, de får så det her straffespark, og Mr. Tip-Top, Tip-Top Cho, han får tippet sig frem og sparket virkelig dårligt endnu en gang.
Ja, tredje brandstraffespark i Superligaen i den her sæson, det er også en slags statistik.
Det er simpelthen dårligt. Tror du, han er færdig med at sparke straffespark fra FC Midtjylland nu, Sebastian?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Altså, tre er godt nok mange.
Ja, han brænder jo ikke engang. Han bliver grebet ud.
Han bliver grebet ud.
Og det er 3 af 6, han har brændt i Superligaen. Det er 50%, han sparker på. Det er altså for stort et sats på det, vi kalder for sportens største chance. Ikke?
Ja.
Lad mig sige det på den måde. Jeg vil have en anden straf. Jeg vil have valgt en anden straffesparkskytte fra fremover, hvis det var mig, der var træner.
Ja. Jeg tænker også, det begynder lige noget, vi har set herinde. Victor Claesson var det periode, da vi manglede bedre. Og han havde ikke lyst, vi havde ikke lyst, ingen havde lyst, at han skulle sparke, men der var ikke andre løsninger.
Nej, og generelt så vil jeg stadigvæk sige, jeg er ikke 100% sikker på, hvem der skal sparke straffespark i FCK, hvis Joko Gonsalves han ikke er på banen. Det vil jeg faktisk ikke rigtig være tryg ved.
Hvem vil være dit bud lige umiddelbart?
Elionuzzi vil jeg tro, skulle have lov til at sparke.
Jeg vil gå med ham eller Madsen. Jeg vil også sige, ja, det kommer an på, hvem der er på banen også, ikke?
Nå, men vi har i hvert fald haft vores egne problemer.
Ja, lad os bare sige det. Men han brænder så, og det er for nogle af os var det jo sådan en, så er der en vej ind. Men faktisk gælder det, at fra den her brændte straffesparkssekvens, også inden, der har vi overtaget, så har de lige den her sekvens, og så har vi overtaget resten af kampen i divergerende grad. Og sidder faktisk meget, meget tungt på det i resten af anden halvleg. Skaber farlige chancer, Midtjylland redder nogle, altså Jonas Løssel står jo, en del over middel, vil jeg sige, den der anden halvleg. Han har nogle kæmpe redninger. Cornelius kommer ind, som vi er inde på, laver et rigtig godt indhop, er involveret i nogle situationer, men det var en af de der dage, hvor bolden bare ikke vil ind. Og vi har store chancer. Rooney har, eller Nussi har. Cornelius er involveret, som jeg siger. Det løsner ned i den ene ende, han over i det andet hjørne. Ja, altså.
Ja, det handler også, synes jeg, om et godt forsvarsspil. Altså, FC København spiller sig store chancer, også i kraft af, hvor meget tryk man bare kan lægge på. Men det, vi ser også et FC Midtjylland-hold, vi ser Jonas Løssel, som har de rigtige handsker på, men vi ser også et FC Midtjylland-hold, som kaster sig ned i alt, som er ude og forstyrrer afslutningerne og sådan nogle ting. Alle de der ting, der gjorde det svært. Altså, det var de FCK formåede at lægge tryk, men FC Midtjylland gav sig ikke. Altså, de var overvågne hele kampen igennem og gjorde det så svært som FC København for muligt at sparke den ind i bolden ind i mål.
Men som særlig med første halvleg, så anden halvleg har vi 12 afslutninger og 4 på mål. Så vi går fra altså ingen til at være klart dominerende. 1,05 på XG i forhold til de her 0,04 og 75% boldbesiddelse. Det lyder jo nærmest som om, i anden halvleg, som om vi er en mand i overtal. Og det er vi ikke. Men så til allersidst, vi forsøger at lægge pres og spiller bolden rundt, og vi er overtiden et eller andet. Og så er der simpelthen de her sekvenser, vi snakker nogle gange, det gamle Flemming Pedersen udtryk med, at tre dårlige forsvarsaktioner giver ofte en stor chance eller et mål til modstanderen. Og det er jo det, vi ser, Benjamin, ved den her 2-0-scoring. Først et indkast, som Dennis Warburg ikke skal tage, som han så tager ind. Og så bliver Grabada spillet tilbage, og så skal han aflevere til McKenna, og han får ikke afleveret nok, og McKenna har ikke øjne i nakken, og bliver ikke kaldt, da der kommer en, og afleveringen er lidt for kort. Og så løber, hvad hedder han, er det Francolino, der løber imellem?
Osorio,
ja. Og tager bolden og score. Og så ser vi utrolig dumme ud, for ligesom at putte Kasper på toppen af kagen, eller isen.
Ja, det altså, jeg tænker, at det er et af dem, man må afskrive på den konto, at nogle gange til allersidst, når man er bagud med et enkelt mål, så får man lidt for travlt, og så får man ikke helt afviklet tingene ordentligt. Man kan sige, det starter jo med, når modstanderen er i står højt på banen, er klar til at gå i højt pres, så må du jo som markspiller så langt nede på din egen banehalvdel aldrig kaste den direkte tilbage til målmanden. Fordi det er en svær bold at håndtere. Så kan man sige, Grabada han skal stadigvæk afvikle den her situation bedre, men det er ikke ret lang tid siden, at jeg så en målmand som Ederson herinde lave en stor fejl i opspillet. Jeg har set Alisson gøre det samme. To keepere, som ikke bare bliver regnet som nogle af verdens bedste målmænd generelt, men også verdens bedste målmænd med fødderne. Hvis det var fordi, at der bare rent og gjorde det her hver anden weekend eller hver tredje weekend, så ville det være et stort problem. Men det her, det, altså for mig, jeg må afskrive den for hans vedkommende som sådan noget, det sker med en målmand en sjældent gang imellem. En gang hver sæson, eller en gang hver anden sæson, eller sådan noget i den stil. Det gør det også for de bedste, og så er FC Midtjylland vågne og score på den. Jeg har lidt svært ved at hisse mig så meget op over den. Altså, jeg synes, den der første halvleg, den gør mig langt mere vred.
Ja, den er også langt værre.
Som jeg ser det, så reagerer FC Midtjylland i samme sekund, at det bliver et indkast ned til eget keeper. Altså, der står Midtjylland-spillere og råber til Osorio, skub op. Og så er han der jo. Og så gør det der så også den der aflevering ud til McKenna mere vanskelig, fordi der er en mand i løb på ham, og selv hvis han havde været opmærksom på, hvad der var, der skete, så havde han haft en mand lige i ryggen.
Ja, og så var det måske straffespark.
Ja, det er ikke til at vide. Men det var i hvert fald en vanskelig situation, lige så snart indkastet blev kastet.
Ja, og det er jo sådan en, hvor sådan en indkast til allersidst i sådan en kamp, det kan du godt kaste, hvis man tænker, at man skal slå sådan en Hail Mary fra målmanden op. Men det skal du jo gøre, hvis det så er, fordi du kan se, at modstanderne allerede har trukket sig og nærmest står nede på egen banehalvdel. Så er det jo omkostningsfrit, at han lige skal bruge et eller to touches på rent faktisk at få den under kontrol, fordi den hopper lidt, og så kan han slå den afsted. Men sådan var det ikke her, og det altså ja, det er jo altså Vavro, det er jo det er sikkert også derfor han tager indkastet. Han har jo travlt.
Ja,
han
ved, vi skal
frem. Det er måske det sidste angreb i kampen, og så sker der det i stedet for.
Jeg havde heller ikke sådan, altså om man taber 1-0 eller 2-0, gør jeg ikke det store for mig. For jeg tror ikke, at mesterskabet bliver afgjort på målscore. Jeg tror nærmere, det handler om måske selvforståelsen for nogle af de her spillere, og så at det ser fjollet ud. Det ser simpelthen tåbeligt ud. Men som du siger, Benjamin, jeg synes, første halvleg er langt, langt mere bekymrende, fordi det er meget mere strukturelt ting. Det efterlader os med et 2-0 nederlag, og det efterlader en Superliga-tabel, hvor nu Brøndby i går spillede 1-1 mod Vejle. Apropos store målmandspræstationer, Nathan Trott og Jonas Løssel, de kan slås om, hvem der var ugens målmand i Superligaen. Jeg tror måske, det er Trott i går, men det var en ret stor præstation. Så det er stadig helt tæt. Midtjylland med 42, Brøndby med 41 og også med 39. Der er alt at spille for. Så til jer derude, der var klar til at grave jer ned, og alt var sejlet i fredags. Husk nu tilbage på tidligere sæsoner, hvordan vi har været bagud med 6, 8 og 9 point, og alligevel end med at indhente, så der er altså muligheder.
Ja, nu nærmer vi os jo en situation, der næsten er status quo i forhold til, da foråret begyndte for 3 runder siden. Jeg synes ikke, at man kan undervurdere, hvor vigtigt det her, eller overvurdere, hvor vigtigt det her Brøndby-pointtab det var i går, fordi når der ligger 3 hold og kæmper om det så tæt, som tilfældet er lige nu, så det der med, at et af holdene, eller vi, op til førstepladsen, ligesom får mere end én kamp, altså noget, man ikke kan hente tilbage med en enkelt sejr og et nederlag til de andre. Det tror jeg godt kan blive svært, også fordi at jeg tror ikke, der er ret mange af de her hold, der kommer til, heller ikke når vi går ind i slutspillet, og ligesom at tabe flere kampe i træk. Så det gælder om at holde sig til. Jeg er meget, meget glad for, at Brøndby ikke kom 4 point foran i den her kamp i går.
Nu har jeg sagt det og skrevet det af mulige steder, men du ved det nok endnu bedre, Sebastian, som gammel Vejle-fan, at Vejle havde ikke vundet en Superliga-kamp på Sjælland i 22 år.
Nej, jeg var der sidst, ja.
Og det var nemlig i Lyngby?
Yes, det var mod Lyngbys amatører i... Var det faktisk... jeg tror, det i går var det 22 år siden, altså 3. marts 2002, hvor Vejle slår Lyngbys amatører med 5-2. Efter at være bagud 1-0 efter et minut.
Okay, og det er skidt.
Ja. Jeg tænker tit, det var samme dag som FC København spiller herinde mod FC København, og Thomas Antonelius bliver udvist i sin debut efter samme...
Og mod AGF?
Yes, 1 minut også, og spiller 0-0 i den kamp, som jeg lige husker det umiddelbart.
Ja.
Jeg har tit tænkt, hvordan har det lytt de andre steder? Det var dengang, der var fodbold til søndag klokken 3. Hvordan har det lytt i... og før Flaskgård og alt det der, apropos. Hvordan har det lytt hos stadionspeakerne rundt omkring, når de har kunne annoncere, at Lyngbys nok så omtalte amatør har scoret til 1-0 efter deres første kamp i foråret?
Mod Vejle, og samtidig rødt kort i pakken.
De sagde,
fortalte mest, hvis der...
Jeg tror ikke, der kom meldinger om rødt kort. Men nej, og så endte Vejle, og så bliver ved 5-2. Men det var sidste gang.
Men det er også et meget godt billede på, at det her point, Vejle tager ud i Brøndby, er overraskende.
Ja. Ja, de har så fået point før, men det er ikke...
Ikke hverdagskost.
Nej, det generelt er det ikke hverdagskost, at Vejle får så mange point i Superligaen.
Det efter er det med 19 point. De er tæt på Lyngby med 20 point på den rigtige side af nedrykningsstregen. Men op i toppen, Sebastian, det er med at have tre klubber. Vi har endda samme målscore som FC Midtjylland. 39-23 efter 20 runder. Det i sig selv er lidt bemærkelsesværdigt. Jeg kan ikke lige komme på, hvornår vi sidst har haft så langt i sæsonen haft sådan tre hold. Måske et hold, der halter sig lidt efter. AGF havde nogle år, hvor de var en lille smule efter og sådan noget, men...
Nej,
men
vi skal vel tilbage til sæsonen 2008-2009, hvor at, vi og Brøndby og OB er med, alle tre, helt til det sidste. Det er vel sidste gang, at der har været sådan en three-horse race.
Og det er altså et OB-hold med... Er vi ude i sådan noget Jemba-Jemba?
Ja,
og
Peter Utaka er på toppen. Og
jeg er i tvivl om, Jemba-Jemba er ankommet endnu, men det er der omkring og med de Bifal, der bliver solgt undervejs i de forår der og sådan noget. Men det var også den, jeg ligesom fandt frem til. Så kan man finde andre eksempler undervejs. Altså, jeg husker, da der var snak om...
At han er OB fra 8 til 12?
Ja. Hvem siger du?
Jemba-Jemba.
Okay, nå, så er han kommet der på det tidspunkt der. Ja. Jeg kan huske, der var snak om FC København måske lige kunne komme forbi og hente noget i 2021, da Brøndby så bliver mester. Men det har været sådan noget med at komme fra baghjul. Det der med, at der ligger tre hold, som stor del op igennem sæsonen jagter det. Der var det også den der 8-9 sæson, jeg fandt, og længere tilbage, sådan noget Esbjerg for 20 år siden, 03-04, hvor FC København så også er et stykke bagud ved vinterpausen, men så kommer op og bliver dansk mester. Men hvor der også er tre hold i spil i løbet af foråret.
Det husker jeg klart, det der 03-04 med guldet op på Farum Park, og Bo Svensson, der anfører Hjalte Nørgaard, og Jesper Bæk, og jeg skal give dig.
Et vigtigt El Rio van Herden-mål og sådan noget, ikke?
Ja, lige præcis. Men det er bare specielt, Benjamin, at vi så langt i sæsonen, ikke er ligesom sidste år, vi er efter Nordsjælland, de andre hold er bag os, men vi skal, det er ligesom, altså, det forreste er det op, ikke? Vi har noget jagte.
Jo, og i det perspektiv er det jo bekymrende, at vi i fire kampe mod de direkte konkurrenter indtil nu har taget 4 point. Ikke? De er alle sammen taget mod Brøndby, og det kan man sige, det er jo isoleret set fint. Du har en sejr og en uafgjort i to kampe. Normalt vil du sige, så kom sejren måske hjemme, og den uafgjort på udebane. Her har det så været omvendt.
Ja.
Så det er jo ligesom, det er jo mod FC Midtjylland, at det nu i to omgange har været helt kritisabelt, fordi det var det ved Gud også, i den anden halvleg, der blev spillet herinde i parken, da vi tabte.
Det var decideret dårligt.
Det var det i den grad. Og det efterlader som det her problem, som jo også virkelig er blevet italesat meget i medierne, altså at FC København har en form for topholdskompleks, som skal løses, fordi at, som det ser ud nu, når jeg sidder og kigger på det, altså jeg har en idé om, at de her tre hold mod de øvrige modstandere kommer til at hente et nogenlunde sammenligneligt antal point. Og derfor så skal det så afgøres i de her indbyrdes kampe, og med det lille efterslæb, vi har, jamen, så er vi jo oppe på, at i de resterende af de her fire kampe, vi har tilbage mod Brøndby FC Midtjylland, jamen, der er det jo snarere 8 point, altså dobbelt så meget, vi skal op og hente, for at vi realistisk set kan overhælde dem begge to at blive mestre. Og ja, der tror jeg, at Næs har en stor udfordring. Også med at finde ud af, hvordan han skal knække den tilgang, han skal have til de her kampe, fordi jeg synes, det virker som om, igen, uden at have set den her kamp i går, men har set de tre andre, at han måske har en tendens til at spille lidt for tilbageholdende i de her store Superliga-kampe. Den første halvleg mod FC Midtjylland, som var okay, var meget låst. Da vi spiller 0-0 på hjemmebane mod Brøndby, der er det som om, at vi ikke rigtig tør give los, fordi vi er bange for, at de så stikker os af med en kontra i den anden ende. Og ude på Brøndby Stadion dukker vi jo også op og er alt for passiv og bliver løbet over enden i første halvleg.
Det var det, som du så ikke så i fredags. Det synes jeg minder meget om den her, hvor vi så laver comeback og vinder 3-2, men hvor vi i første halvleg bliver simpelthen altså løbet over enden. Det var det, jeg så i fredags. Det mindede mig meget om den første halvleg, hvor jeg også bare tænkte, jeg sad og krydsede fingre for, det må ikke gå for dårligt, fordi vi har en tendens til at kunne komme igen. Men hvis vi lukker 2 ind, og det var vi jo så et dårligt 2 straffespark for at gøre, så havde vi været der igen. Altså for langt nede i sækken, til man kan komme op igen. Ikke? Og det er jo virkelig det, der er det største problem for mig. Det er, at vi ender for dybt nede i et hul. Selvom den der trup og de der spillere har sådan en ukuelighed i forhold til ikke at dukke op og ikke at helt være der, men så køre igennem og brage til sidst, når modstanderen bliver træt. Det har vi jo set hele sæsonen, og også i sidste sæson i virkeligheden. Men den er knækket. Der er 9 point for os ned til FC Nordsjælland og AGF. Silkeborg yderligere 3 efter. Det ligner en top 6. som er med de hold, jeg lige nævner, ud over de tre tophold?
FC Nordsjælland mangler dog at spille, ikke?
De mangler at spille i dag, ja. Det er rigtigt. Men Silkeborg har så 4 point ned til Viborg på den her 7. plads. Der kan selvfølgelig godt være noget forskydning, men det ligner lidt.
Ja, Viborg har også et svært program. Ja. Så det har Randers også nedenunder. Så det bliver sandsynligvis Silkeborg og som det sidste.
Ja. Men jeg får lyst til at sige, at Jakob Næstrup Benjamin har fået sig lidt af et Thomas Thomasberg-kompleks. Er det for skarpt sat op? Jeg synes efterhånden, han virkelig, både herinde og i Herning, men faktisk også i Randers, før det nogle gange har virkelig fået krammet på nogle forskellige træner herindfra.
Ja, nu kan man sige, at vi slår dem jo trods alt i pokalen på hjemmebane. Jeg har ikke fået tjekket tilstrækkeligt op på, om der vitterlig er tale om et Thomas Thomasberg-kompleks, men i hvert fald så synes jeg, at som jeg sagde før, jeg synes, at Næstrup må overveje, om han har den rigtige tilgang til de her topkampe. Ja. Om det er måske, og det er bare set udefra, er en lille smule for meget livrem og seler. Måske også påvirket en lille smule af, at man har haft en sæson, hvor man i en del kampe har lukket for mange mål ind. Alt for ofte har lukket 2 mål ind. Og det har jo også smittet af, hvis man kigger på de 2 andre kampe, vi har set i foråret. Ikke? Altså man havde en alternativ opstilling i Silkeborg, og mod FC Nordsjælland var det også meget tydeligt, selv i den gode første halvleg, man spiller, at man er hurtig til at trække sig lidt og være meget kompakte. Og Næstrup har jo også sagt, og det er jo også apropos det der med forklaringerne på, hvorfor at Rooney for eksempel ikke er kommet ind, at han har virkelig haft fokus på i den her opstart, at man skal være kompakte, og man skal have udryddet det her defensive problem, også selvom det koster en lille smule i den anden ende.
Jeg tænker, Sebastian, nu ser vi Vinderborg Brøndby Stadion spiller uafgjort herinde, taber til Midtjylland ude og hjemme. Men når man er sådan lidt usikker, eller ikke, hvad skal vi sige, usikker, men toppræsterende, ikke er toppræsterende, de her kampe, der er helt afgørende mod de indbyrdes rivaler i stillingen. At for eksempel det med at spille ude, eller tabe og spille udgået på hjemmebane mod de andre sådan rivaler, det er vel i virkeligheden der, tænker jeg, at vi som fans skal hænge vores hat på, der skal vi i hvert fald kunne hente de her point mod Brøndby og Midtjylland.
Jamen, jeg synes, det er svært at sige lige præcis, hvor det her mesterskabsspil bliver afgjort. Fordi det er klart, at FC København har en ulempe, hvis man ikke kan slå de 2 andre konkurrenter. Men man har også tabt til Silkeborg på hjemmebane, og har spillet uafgjort i Farum og sådan nogle ting. Så det er generelt mod de andre hold i top 6, man alle kan tabe. Men Brøndby har lige spillet lidt i Vejle, eller mod Vejle. Og Midtjylland, kampen i fredags var deres første rigtig gode kamp i det her forår. Selvom de vandt i Aarhus, den kunne de også nemt have smidt point i.
Bizarre kamp.
Fuldstændig bizarre kamp, ikke? Og de var dårlige mod Brøndby på udebane og sådan noget. Så jeg ser, det kan godt blive et mesterskabsspil, hvor jeg tror, som du siger, Benjamin, det er ikke sådan, at de der gode hold taber 3 kampe i træk, men man kan godt smide point hister her. Så smider man lige pludselig et af dem, smider point i Silkeborg, og hvad så rykker et af de andre foran? Men så taber de hjem til Nordsjælland næste gang, og så er det hold, der kommer bagfra igen. Så jeg synes, det ser meget lige ud mellem de her 3 modstandere, og jeg ved ikke, om det bliver afgjort individuelt eller på de individuelle kampe, eller de indbyrdes kampe, selvom det selvfølgelig er en fordel at vinde dem, men eller om det bliver afgjort af, hvem der lige pludselig smider point i Aarhus, eller Farum, eller Silkeborg.
Så du lægge hovedet på blokken og komme med et bud på, hvem der ender på toppen, når sæsonen slutter den 26. maj?
Nej, det tør jeg ikke, Jonathan. Jeg har siddet og kigget på sådan noget. Jeg kan se, at bookmakerne har FC København som favorit til at blive dansk mester. Jeg var ude i sådan noget 34% til FC København, og så 33% til de 2 andre. Altså, jeg ser det som værende meget lige. Også fordi jeg synes Brøndby har spillet det bedste forår indtil videre. Men smed så point mod Vejle, havde de 2 andre hold gjort det. Det er jeg tvivlsom over for. Så jeg synes, det har været sådan meget forskelligt fra weekend til weekend, hvilket indtryk jeg egentlig har haft af de her 3 tophold. Og det samlede billede er så, at jeg ikke helt ved, hvor de står, men at jeg synes, det er fedt og spændende.
Se, det er den objektive mand, der sidder her, eller ikke objektiv, men jo, den objektive, hvad sådan noget hedder, tilskuer, som dækker Superligaen og synes, det er fedt, at der sker en masse og sådan noget. Men Benjamin, os andre, som har fingrene dybt nede i fanmulden, hvor nervøs gør det dig på resten af forårets sigt, at det skal være så tæt?
Jamen, jeg synes, det er frygteligt. Jeg synes også, det er frygteligt at tænke på, at vi skal til Herning igen, og nu er statistikken bare udbygget, og altså, vi ved også, at vi også godt kan få det svært op i Farum. Det har vi i hvert fald haft før. så sådan så der kommer jo til at være mange svære kampe, men sådan så kan man sige, sådan er det jo hver gang med de her med de her mesterskabsspil, og vi har jo efterhånden også vendt os til, at det er tæt. Altså den her for mit vedkommende i hvert fald lidt det er lidt drøm, som jo nok går meget imod den neutrale jagttager, så ja. at vi skal vinde med mesterskabet med 10 point og 4 runder før tid, og
kæft, det lyder godt, mand.
Det kan vist ikke rigtig lade sig gøre, men i hvert fald med et solidt forspring og bare cruise derudad, som man har set nogle FCK hold gøre før i tiden. Det altså selvom at vi investerer rigtig rigtig meget i vores spillertrup, også klart mest, og synes jeg har det klart den bedste trup, hvis man kigger sådan spiller for spiller ned igennem, og den bredeste også, så er der bare ikke, der er ikke noget i tiden, der tyder på, at man er i stand til at stable et FCK-hold på benene, som kan gøre det der. Og så er det jo klart, jamen så bliver det jo tæt, fordi at Brøndby investerer også, FC Midtjylland investerer også, ikke helt lige så meget, men det er jo nogle gode hold, de har. Så ja, det er jo ligesom bare, det er den nye virkelighed, desværre.
Jeg var lyst til at sige, når jeg ser os spille i fredag, så har jeg de her problemer med at spille som altså i Superligaen versus, når vi har spillet noget i Europa, med nogle mere åbne kampe med nogle modstandere, der stiller sig altså mindre tilbage og alt det her. Så tænker jeg nogle gange tilbage på, hvorfor vi spillede det her, som folk yndede at kalde migrænebold under Ståle Solbakken, fordi det gjorde os i stand til at spille på den samme måde, som ikke skulle veksle. Og hvor svært den her vekselvirkning i virkeligheden er mellem at være meget dominerende og være ikke så dominerende. Eller sådan, altså at også for spillerne, tænker jeg, at det er måske virkelig ikke så nemt, som man kunne forestille sig. Jeg synes, vi ser nogle, ikke at det andet var det rigtige eller det perfekte, men jeg kan godt forstå tanken, hvorfor man gjorde sådan, når jeg ser, hvor svært det kan være at vækste.
Altså jeg tror mest af alt så for mit vedkommende er det et spørgsmål om, at jeg tror, jeg savner et FCK-hold, som i lidt længere perioder, og her taler jeg ikke kun, for jeg ved godt, det er også svært at spille på udebane mod FC Midtjylland og sådan nogle ting, men nu taler jeg lidt sådan bredere set, savner et FCK-hold, som er i stand til at være en lille smule mere dominerende sådan over en bred kamp, altså og lidt sådan kvæle modstanderne en lille smule mere, som man var i stand til før i tiden, men som man ikke rigtig gør mere. Jeg synes, Næstrup taler meget om det her med, at i stort set alle kampe, så vil der komme nogle faser, hvor man er det næstbedste hold på banen og sådan nogle ting, og der synes jeg bare, at hvis jeg kigger til nogle af de bedste hold og deres trænere, hvis jeg kigger på Pep Guardiola og Mikel Arteta, og det er jo en helt anden niveau, men det er stadigvæk de bedste hold i deres liga. Altså, de accepterer jo kun, det kan godt være, det ikke altid går sådan, men de accepterer kun kontrol i 90 minutter, og de vil aldrig italesætte noget andet, og de vil aldrig være okay med noget andet, hverken over for deres spillere eller udadtil. Og der tror jeg godt, jeg kan godt kunne tænke mig, at man var en lille smule mere ambitiøs. Man har det klart største budget, man har de klart bedste spillere. Jeg synes, det skal komme i højere grad til udtryk på banen, i den måde, man spiller på, og i den måde, man er i stand til at dominere kampene på.
Så den sidste ting, vi skal tale om kamp på onsdag, er Benjamin for krævende, når han sidder på et dansk niveau og har de her ønsker med den største klub og det største budget og alt det her?
Nej, jeg kan sagtens se, jeg kan sagtens følge den efterspørgsel, fordi det, jeg sidder det modsatte. Jeg synes jo, det er fedt, at der er noget liv i kampene, og at man ikke bare ved, at FC København vinder 2-0 hver gang. Jeg synes jo faktisk, at FC København har vist nogle ganske dominerende præstationer og nogle fine præstationer her i foråret. Silkeborg, FC Nordsjælland. Men forskellen så det tidligere er, at så er man ikke sikker på, at den kommer i tredje kamp. Og det er der, FC København er lige nu. Jeg synes, at de har nogle kampe, de dominerer, men de gør det ikke hver gang. Det er ikke nødvendigvis sådan, at alle kampe står sådan og bølger frem og tilbage, men man er ikke sikker på, at det kommer, og det kan blive meget bedre.
Det kan nemlig blive meget bedre. Om det gør det på onsdag, det skal vi se nærmere på nu. Fordi apropos hold, Benjamin, som du lige selv fik nævnt, det var nærmest den perfekte overgang, så skal vi jo spille mod et hold på onsdag, som ikke accepterer udsving, ikke accepterer perioder, man er dårlig. Selvom de i går spillede Manchester City på hjemmebane et Manchester Derby, hvor de i første halvleg, de kom i hvert fald bagud på noget, jeg valgte at kalde en kandidat til årets mål i Premier League, hvor Marcus Rashford vågnede af sin sæsondøsige sløjhed. Han har også spillet virkelig dårligt i lang tid, og simpelthen scorede. Jeg kunne godt tænke mig at se nogle stats på, hvor hårdt den bold var sparket ind, fordi den rammer han simpelthen i løb helt sindssygt hårdt op under siden af overliggeren. Den simpelthen plaffede ind, fuldstændig myrtet. Og den står 0-0 ved pause, eller 1-0 ved pausen til United, og City ender så med i anden halvleg, ja, netop at kvæle United.
De spiller en fantastisk kamp, City. Altså, jeg tror, de har en XG på over 3. 3-15 står der her mod 0,19, og boldbesiddelsen hedder 73-27, og de har 27 skud, afslutninger mod United 3. Altså, det er sådan, det eneste, der var med den kamp, det var bare det var mærkeligt, at City ikke kom foran meget før. Altså, fordi Haaland brænder jo en fuldstændig ufattelig chance i slutningen af første halvleg, og sådan var der flere andre gange, hvor at det kunne have været gået meget mere galt for United, end det gjorde.
Ja.
Så for dem er den perfekte optakt, men vi kan jo håbe, fordi det trods alt, der gik lidt tid, og de måtte spille sig ud, og de også har et rigtig, rigtig vigtigt opgør i Liverpool i weekenden, at det kunne være med en 3-1-føring, at de valgte at spare en mand eller to, eller måske endda tre.
Sebastian, det er en tangering af den vigtigste kamp, eller største kamp i FC Københavns historie. Vi spillede mod Chelsea i foråret 2011 på hjemmebane. Udebane taber 2-0 herinde og spiller, taber 3-0 i London. Det gjorde vi jo overhovedet ikke, men ender med at ryge ud samlet.
0-0 i London, ikke?
Præcis. Det mest bemærkelsesværdige var, at Martin Vigård fik en alvorlig knæskade efter et samstød med Frank Lampard, og hans karriere faktisk stort set derfor gik ned ad bak.
Har Damien Døjk også et sindssygt hug på overlæggeren?
Ah, det er på stolpen i sektorfaren.
Er det på stolpen?
Stolpen? Okay. Overlæggeren? Er det overlæggeren ikke i Barcelona?
Han sparker rammer i hvert fald overlæggeren i Barcelona. Ja. Jeg kan ikke huske den her situation.
Jeg tror, det er på stolpen i London.
Det kan godt være.
Så må I komme efter mig. Undskyld. Men at vi sidder og taler i 45 minutter om vores nederlag i Herning, men at den her kæmpe, kæmpe kamp i 8-delsfinalen i Champions League, den er sådan lidt en biting. Er vi forkalet, eller kan du godt forstå, at det bliver lidt sådan en sideting? Fordi vi skal spille mod, som Benjamin lige fortæller om, et hold, der mod Manchester United, som vi spiller mod i Champions League-gruppespillet. Simpelthen, altså, de fuldstændig udraderer dem.
Nej, jeg kan sagtens forstå, det endt sådan. Altså, og det er jo lidt, det er jo ærgerligt.
Det er mega ærgerligt.
Men det er det bedste hold i verden. Og FC København skal vinde med 2 mål for bare for forlænget spilletid. Altså, det største europæiske dansk, enkeltstående dansk resultat nogensinde, er, at OB vinder 2-0 på Bernabeu i 94.
Ja.
Og det er en 2-0-sejr mod Real Madrid, men det er UEFA-koppen. Det er ikke Real Madrids allerbedste hold, men det er jo en kæmpe præstation. Nu skal FC København matche det resultat på udebane mod det bedste hold i verden, og det er kun nok til at fremtrænge forlænget spilletid.
Hvor altså, Sandfjer blev for øvrigt skadet i fredags.
Ja, det kommer. Hvis det kommer til at ske, så er det største danske resultat nogensinde. Det kommer bare ikke til at ske. Så derfor, vi har jo også på Mediano, vi laver ikke separat optakt til den første kamp, der lavede vi nærmest 3-4 optaktsudsendelser og sådan noget til det.
Det er sandt,
det her kommer til at være en del af vores generelle, eller er en del af vores generelle sådan europæiske optakt, fordi der er jo ikke nogen, der tror på det. Jeg tror heller ikke Næstrup ligger om aftenen og tænker, hvis vi bare lige gør sådan der, så har vi faktisk en chance.
Hvis vi lige stiller med 7 målmænd.
Ja, det kommer nok, det kommer ikke til at ske.
Nej.
Og jeg æder gerne min ord, hvis det sker.
Prøv lige mærke til, Benjamin, hvor kategorisk en mand som Sebastian, der aldrig udelukker noget.
jeg er fuldstændig enig, og jeg synes, det er den mest frygtelige kamp, jeg kan forestille mig oven på det her nederlag i Herning i fredags, fordi at det, altså, jeg har bare lyst til at komme ud og se spillerne revancere det her i Superligaen. Hvis de havde haft en chance for at kunne gøre det i Champions League, så ville jeg også gerne have set det. Ja. Men det der med, at du kommer på bagkant af et dårligt resultat, og så skal du over, hvor at, man kan sidde og have en fornemmelse af, at det bedste, man kan håbe på, det er at slippe hederligt fra det. Altså ikke at blive skilt fuldstændig ad. Og sådan tror jeg jo et eller andet sted også, så åben ville han jo nok ikke sige det, Næstrup, men sådan har han det jo nok også et eller andet sted, og sådan har spillerne det jo nok også et eller andet sted. Man kan så sige, for spillerne kan der være en mulighed for, i sådan nogle kampe her, er der jo altid det her med, at hvis du formår at vise dig frem på den allerstørste scene, så kan det være godt for din karriere og sådan nogle ting. Så selvfølgelig tænker de også, det er en stor kamp, men jeg tænker bare stadigvæk, at sådan, altså, den er bare ikke rar. Altså, den skal ligesom på en eller anden måde skal den overstå, så man kan komme i gang med den her Lyngby-kamp, hvor man ligesom har noget, man så fra kampen før skal have revanceret. Ikke?
Ja, og også fordi typen af modstandere netop er så forbandet. Fordi de netop, som du sagde, Benjamin, er så kontrolleret en modstander. Altså, det havde været bedre at skulle vende det mod Real Madrid, som også er et fantastisk mandskab, men hvor det nogle gange bliver lidt mere kaotisk, og der kan komme et rødt kort, og der kan være en spiller, der tager et løb, han måske ikke burde have taget, og sådan noget. Det kommer jo ikke til at ske for Manchester City. Pep Guardiola, han kommer til at tage den her opgave hamrende seriøst og optakten, og alle spillere i startopstillingen for at vide præcis, hvordan de skal gøre, og hvordan de skal gribe det an.
Ja.
Og de ved lige præcis, hvordan de skal kvæle sådan modstander. Hvis FC København kommer foran 1-0, jamen så kan City ligesom bare sige, nå okay, så beholder vi bare bolden i de næste 10 minutter, og så spiller vi den rundt, og så ser vi, når vi sætter et angreb ind, om I har kræfter til at modstå det. Altså, det er den værst tænkelige modstander.
Det er jo ikke længere tid siden, Benjamin, end i 5. oktober 2022, hvor vi var derover, hvor vi taber 5-0. Og Haaland scorer 2 mål, 7-32. Så laver Rutscholava en afretter, der er et selvmål i 39. Så er den 3-0 i pausen, og så anden halvleg scorer Mahrez på et straffe, og så scorer Julian Alvarez til 5-0 efter 76. Og vi er aldrig rigtig med i kampen, og Grabada står faktisk en randkamp. Ja, han står en rigtig, han står
det er næsten langt det værste over.
Han står, jeg får lyst til at sige, som Løssel i fredags, eller Trout ude på Brøndby Stadion i går, han står en virkelig god kamp, har kæmpe redninger, og alligevel lukker vi 5 ind. Jeg tænker, vores hold trods alt er en lidt bedre forfatning nu.
Jamen, så slemt kommer det ikke til at gå, tror jeg, og nu kan jeg jo selvfølgelig også komme til at sidde her og lave en dum forudsigelse, men...
Hey, det er gratis, du er sofa-træner.
Vores hold er væsentligt bedre end dengang, det er det bare, også selvom at vi har spillet en dårlig kamp i fredags, det kan der slet ikke være i tvivl om.
Ja.
Og så er den anden del af det også, at City har ikke noget behov for at skulle ud og... brage os fuldstændig ned i alle 90 minutter. Altså, de har en 3-1-føring, og hvis de kommer foran, lad os sige 2-0, jamen så har de også muligheden for at sætte den på cruise control, og så køre resten af kampen hjem. Som jeg lige nævnte, så har de altså måske deres Premier League-sæsons vigtigste kamp overhovedet, eller i hvert fald en af dem, på søndag, hvor de skal til Anfield.
Det er i Liverpool.
Og alene af den grund kunne jeg godt se for mig, for eksempel, at Kevin De Bruyne ikke starter inden, eller at Erling Haaland ikke starter inden, og så måske først kommer i spil fra bænken, fordi de simpelthen vil holde dem friske til den her kamp, og har den her 3-1-føring i bagagen. Men samtidig har Sebastian fuldstændig ret i, at det er jo ikke et hold, der på nogen måde giver ved dørene. Altså, så de skal jo nok komme til at levere en 100% indsats. Men jeg sidder ikke og har en fornemmelse af, at den bliver 5-0.
Ja, det har jeg nemlig heller ikke. Altså, jeg fandt en... Jeg ledte sådan efter en sammenlignelig Manchester City-kamp, og synes, jeg fandt den for 2 år siden, hvor de har vundet 5-0 i Lissabon over Sporting i første kamp, og så i returkampen, der ender de faktisk med at spille 0-0, med stadigvæk fine spillere, men ja, altså, man noterer sig, at Rodri er på bænken i den kamp, og det er Jack Grealish også, og det er Kevin De Bruyne også og sådan noget, og et kvarter før tid skifter de Scott Carson ind til hans første Champions League-kamp siden 2005, så det må være 17 år på det tidspunkt eller sådan noget, ikke? Så det kan jo være sådan noget, der kommer i spil. Det betyder, at den her så bliver 0-0. De taber den ikke 1-0, de taber den ikke 2-0, for den har de også været fuldstændig kontrol i. Og der har de haft så meget at give af, og de har mindre at give af nu, så det betyder måske, at det kan blive 1-0 eller 2-0, og så har de stadigvæk i fuld kontrol. Men jeg tror heller ikke, det bliver sådan et kæmpe nederlag, fordi jeg ved ikke, hvad Citys interesse skulle være i at bare bruge alle kræfterne på at gøre det. Plus, at FC København trods alt er vanskelig at score 5 mål mod. Altså, det kunne de jo ikke ind i parken, kan man sige.
Nej.
Nej, og netop også det der med, at sådan, selv hvis vi så... nu sidder jeg og spekulerer i, at de kan finde på allerede fra start og spare et par stykker, men man kan sige, hvis vi så får en kamp, hvor de stiller med galleopstilling, jamen hvis de så får en 1-0 eller 2-0 ved pausen, så begynder de jo også at pille spillere ud, fordi... Den vigtigste kamp i den her uge for City, det er altså ikke den her på onsdag. Det havde det været, hvis der havde været en chance for, at de kunne ryge ud. Men det er der ikke. Og det vil sige, det er vigtigt for dem, det ligger på søndag. Og det tror jeg også, men det kommer man til at kunne se, både på startopstilling og på kampens forløb.
Ja, for så kan man sige, de spillere, de så sætter ind i stedet for, det kan for eksempel være en argentinsk verdensmester i form af Julian Alvarez. Men det sætter stadig bare kæft, sådan, det sætter bare stadigvæk et præg på kampen, hvis det er reserven. Altså, det kan det gøre nogle gange i hvert fald, det mentalitet. Netop det, du siger, tidlige udskiftninger, og sådan, vi skal have det her overstået. Ikke? Det sætter også et præg på kampen, uanset hvem det så er, man sætter ind.
Ja, og til de ikke Premier League-interesserede, kan jeg fortælle, at det Benjamin og Sebastian snakker om, det er at Liverpool, de altså fører ligaen i Premier League efter 27 kampe med 63 point, og City har 62. Så det er sådan en mesterskabsafgørende kamp, om de vil sige, de vinder, om de kommer foran Liverpool igen, eller altså, det er lige på nippet, ikke?
Ja, bortset fra, at Arsenal jo løber med det hele.
Det er altså, meget Arsenal Superliga. 58 point.
Det er meget Superliga-agtigt med tre hold, der kæmper om det.
Ja, selvom de er lige ny bagefter.
Ja, ja, men de har også en kamp i hånden, jo.
De har også en kamp i hånden. Hvem har de den mod?
Sheffield i aften.
Jamen, ej, det kunne godt blive 3 point.
Og så kan den hedde 63, 62, 61, og så er det free horse race igen. Men i hvert fald, jeg kan godt forstå, hvis de kigger frem mod det her. Sebastian, et bud på den her kamp over i Manchester på onsdag?
Jeg gætter på, at det bliver 2-0 til Manchester City.
Det kan jeg personligt godt leve med, vil jeg faktisk sige. Jeg troede både da vi spillede mod nogle af de store hold i efteråret herinde, og sidste år mod City, at vi skulle rives midt over. Det fik vi undgået gang på gang på gang, til min store forundring. Det er mig stadig gået, hvordan det lykkes. Så 2-0 på udbanen kan jeg godt leve med. Hvad siger du, Benjamin?
Jeg tror, vi taber 3-1 igen. Jeg tænker, vi scorer en enkelt over på Etihad.
Ja, det vil være en fin afslutning med et mål i den her kamp. Det er jo der, vi ligesom kan sætte vores ambitionsniveau for FC København og for dansk fodbold. Det har været en af de mest imponerende Champions League-sæsoner nogensinde for et dansk hold. Det vil være fint, hvis der kommer en eller anden passende afrunding på den her kamp.
Sidst vi scorede et mål i Manchester, ikke bare mod City, det var, da vi tabte 2-1 derovre. Det var nemlig Martin Vingård, der scorede i overtiden. Og hvem scorede 2 mål for Manchester City i den kamp? Det gjorde en golfspillende angriber.
Craig Bellamy.
Craig Bellamy. Og til dem, der kender den historie, så kan I google golf for Craig Bellamy og John Arne Riise. Det er en god lille anekdote for skøret side af Liverpool. Jeg tror for øvrigt, at vi taber 3-0, og så holder vi skindet på næsen, og så kommer det til at handle om, at Citys fans er, undskyld mig, røvsyge, og at de medrejsende københavner, de holder hovedet højt og larmer mest i tv. Den klassiske danske hurra, hvor var vi fede på tribunen. Men den kan også noget nogle gange, når man er oppe over magten, så det tager jeg med. Er der noget andet, vi skal have med derude, Benjamin, til vores medfans?
Jeg tror, det var det.
Jeg tror, det var det også, ja. Så vil jeg bare sige tak til dig, Sebastian.
Selv tak.
Du kom forbi, og tak til dig, Benjamin.
Selv tak.
Det var en stor fornøjelse at have jer på besøg, og det var en stor fornøjelse, at du derude lyttede med. Jeg håber, når du hører det her, at du ikke er alt for nervøs for den her kamp, og så vender vi tilbage på fredag med optag til kamp mod Lyngby herinde. Og forhåbentlig i nogenlunde godt humør ser vi frem til den. Så ha' det godt så længe.